Semmilkom jina Johanna Juice un il-għakom għal-episodju ieħor ta' Kwadranglu, program ta' diskussjoni miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ, b'produzzjoni ta' Insight li hija l-organizzazzjoni studenteska tal-medja hawnhekk ġewwa l-Università ta' Malta. Illum għal dan il-programm se jkun qed niddiskutu attività interessanti li kellna matul dan ix-xahar hawnhekk ġewwa l-università wkoll barra minn hekk huwa l-aħħar programm f'dan it-tnin iskeda ta' Kwadranglu, jiġifieri ovvjament ukoll nixtieq nirringrazzja lilkom kollha semmija li matul dawn biex ngħidu hekk dawn l-aħħar xhur inna li bdejna minn Ottubru tas-sena l-oħra segwejtuna fuq Campus FM u kellna wkoll rispons tajjeb ħafna mod partikolari mill-istudenti u l-organizzazzjonijiet studenteski li jipparteċipaw f'dawn il-programm u nisperaw ukoll li wara s-sajf inkunu u nerġaw lura fuq dan l-istazzjon nkun nistgħu wkoll inkomplu niddiskutu iktar suġġetti li interessaw lill-istudenti. Qabel ma nibdew bid-diskussjoni tal-lum li ser titratta kampanja interessanti li kellna fl-università dwar is-saħħa mentali, infakkarkom li intom tistgħu titlu fuq il-paġna tagħna fuq Facebook Kwadranglu fejn hemmhekk tistgħu wkoll taraw bażikament ritratti mod partikolari tal-programmi kollha li kellna matul dawn iż-żewġ skedi u tistgħu wkoll tibatulna suġġerimenti tagħkom forsi anke għall-iskedi li jmiss permezz sa email fuq l-indirizz elettroniku kwadranglu@insight.org.mt. Kif diġa għed, ser nkun qed niddiskutu kampanja li tellet mill-Uffiċċju tal-Politika Soċjali tal-Insight kif ukoll il-BITASAI u anki il-KSU, kienet kampanja b'isem ta' brainstorming li bażikament il-qofol tagħha kif ser niddiskutu wkoll kienet li nqajmu iktar awareness nagħtu iktar importanza lis-saħħa mentali wkoll nippruvaw innaqsu l-istigma li hemm dwar is-saħħa mentali mod partikolari fost l-istudenti u żgħażagħ. Biex niddiskutu dan is-suġġett nilqa' miegħi lill-personali ġieli fuq dawn il-programmi u koll allura forsi is-semmija tagħna wkoll jiftakruha lil Mel McElhattan li ġejja mill-Uffiċċju tal-Politika Soċjali ta' Insight u għandna wkoll lill-żewġ membri tal-Eżekuttiv ta' BITASAI li huma Shanice Borch li hija s-Secretary General u lil Chiara Farrugia li hija mill-Uffiċċju tal-External Relations. Kif diġa ċennajt, saret din il-kampanja ta' brainstorming ġewwa l-università u nixtieq forsi anki kull wieħed minnkom tgħiduli x'kien eżatt dan il-proġett u għalfejn ħassejtu l-bżonn li jittella fl-università.
Ma dal proġett kienet kampanja fuq il-Mentored ovvjament tal-Campaign Plus hija saħħet ilha mit-KSU. Campaign Plus hija fejn organizzazzjonijiet jistgħu jibgħatu l-proposals tagħhom fuq xi kampanja li jixtiequ jagħmlu. Aħna meta rajna tal-Insight meta rajna din, jiena postijajt fuq il-grupp tagħna ta' social policy u staqsejt x'iridu jagħmlu dan tal-aħħar ovvjament x'ba nispiċċaw aħna. U xatt ipproponi li nagħmlu xi ħaġa fuq il-mental health u jiena dejjem xtaqt nagħmel xi ħaġa fuq il-mental health fil-fatt kont semmejtha ilu naħseb minn minn dukeri ħames snin semmejt din ħaġa. U qed narrajt mela ħanek proposal dak. Konna ġa involvejna il-bita sa dak iż-żmien kien hemm Steve u ħloqna proposal flimkien. Umbat, ġiet aċċettata u għamilna din il-kampanja. Ġifiri
bħala proposta ila preparata qed ngħidu.
Iva, kienet ila naħseb minn Marzu.
U ġifieri għalfejn taħseb li hawn bżonn ikun hawn forsi dawn it-tip ta' attivitajiet anke forsi tistgħu tgħidu nintom ukoll fl-università jmin bħala anke forsi studenti tal-psikoloġija intom ma nafx jekk tħossux li għalfejn tħassbu li għandu jkun hawn iktar attivitajiet dwar is-saħħa mentali, forsi kontra anke din l-istigma fejn tħossu l-università għandu bżonn ikun hawn iktar attivitajiet.
Ifhem li s-saħħa mentali minn dejjem kienet importanti, imma sfortunatament qatt ma tajni għall-importanza. Dan għaliex hemm tabu kbira fuqha u ma l-istudenti hemm iktar tabu ħaġa ħażina fil-mentalità li inti ma tistax taffaċċja b'ċertu affarijiet bl-istess attitudni ta' ħadd ieħor. Allura lina ħossuna li għandna nżommu lura u naħbu lilna nfusna li mhix ħaġa sabiħa ma nniex għalfejn għaliex llum lajnuna s-siba l-ħbib għanna, l-ħbib jajnuk jek veru maħbib. Allura għedna jgħan xaġa sabiħa li nġibu spunt zaħir mill-problemi kbar li għanna fis-soċjetà. U l-istudenti rajtom interessati ħafna, infatti ġa tkellimna fuq idea oħra li nistgħu noħolqu iktar bħal Campaign Plus fuq is-saħħa mentali.
U bħala brainstorming jiġifieri bħala attività x'kienu eżatt l-attivitajiet li jittellgħu tajb ngħidu bażikament kien hemm madwar 4 ijiem mhux hekk ta' attivitajiet.
Eżatt, li ġara jiena kont avvoċinajt li sar eżabi u qed tilha jekk nistgħux nikkollaboraw magħhom.
Parti minn Insight.
Eżatt, u Ed deċidi għamlu erba tim, kella l-ewwel ġurnata movie night li rejna l-film Inside Out għax ħsibna li jkun film ħelu biex nibdew il-kampanja.
Mod faċli tibdew il-kampanja.
Fit-tieni ġurnata kellna xi attivitajiet fuq quad bħal bdejna nofru l-free green tea. Kien hemm il-biżieża fejn in-nies setgħu jiktbu l-ansjetà u l-problemi tagħhom u fl-aħħar konna ħantajruhom. U kien hemm ukoll Zumba class li jisna provajna nagħmlu attivitajiet li naqsu l-ansjetà. Mill-erba' kien hemm attività oħra fejn kien hemm panel ta' studenti li għaddew minn problemi ta' mard mentali u tkellmu dwarhom. U l-aħħar ġurnata kien hemm workshop dwar kif għandek tkellem xi ħadd li jgħidlek li hu għaddej minn problemi, kif għandek tinstema li inti
li tempatizza
miegħu eżatt.
U mill-attivitajiet li tellajt waqt din il-kampanja ta' brainstorming, kif diġa għedtu kien hemm rispons tajjeb, però anki jiena li kont involut, fortunatament l-attendenza ma kienx daqstant kbira. Forsi tħossu li m'hawnx daqstant serjetà li qed tingħata għal dawn l-attivitajiet li speċita minħabba li ma kienx hemm daqshekk kan tendenza jew sibtuha diffiċli biex tinkoraġġi xhur in-nies li jiġu forsi anki imqar jisimgħu dwar problemi ta' saħħa mentali.
Il-ħaġa li notajtu li I was quite surprised li meta għamilna tal-panel tal-istudenti bdejt iżjed nistenna li nsibu diffikultà, li nsibu studenti li jridu jitkellmu fuq il-problemi tagħhom, mentri dak vera kien faċli u they were willing jiġifieri, però nies li bħal-udjenza ma tantx kien hemm li kienet ħasra kbira.
U semmej din l-attività partikolari fejn kien hemm studenti li bażikament kellmu dwar il-problemi tagħhom, naf li kemm inti x'għanisu kemm jiena parteċipajna. Kif ħassejtek jiġifieri li inti fl-ambjent tal-università letteralment tkun qegħdin barra bin-nies għaddejjin, kif ħassejtek li kont komda titkellem dwar l-esperjenza personali tiegħek?
Din kienet l-ewwel esperjenza tiegħi li nitkellem fil-pubbliku dwar l-affarijiet personali tiegħi u s-sena l-oħra infatti kont għadni nistħi u niddejja ngħid dawn nitkellem fuq dawn l-affarijiet, però dis-sena qed li jekk forsi studenti oħra li bħali qed jistħu jisimgħu lili forsi jrabu l-kuraġġ biex jitkellmu huma wkoll. U jiena din l-attività kelli f'moħħi li rrid nur lil-ħadd ieħor li anke avolja aħna studenti tal-università xorta mpatu minn dawn il-problemi u ma jfissirx li għandha twaqqafna mill-istudju tagħna u milli ngħixu ħajjitna.
U naħseb dik il-fatt li anki jiena wkoll parteċipajt fiha, ovvjament rajt kemm hawn studenti li għaddejn minn affarijiet u li fil-verità kollha għandna l-ansjetajiet tagħna wkoll għaddejn minn xi ħaġa sfortunatament meta inti tkun għaddejn minn xi problema ta' issue mentali biex ngħidu hekk inti tħossok waħdek u tgħid jiena l-unika persuna li għaddejn minnha. Ukoll minn din l-attività rajt li kien hemm there was a lot of openness biex ngħidu bl-Ingliż, kulħadd kien miftuħ biex jitkellem dwar dak li għaddej minnu. Però kif diġà semmejna kien hemm nuqqas ta' tendenza. Jiġifieri hemm ħsieb li jkun hemm dawn it-tip ta' aktar attivitajiet il-qudiem forsi anki ma nafx tinvolvu wkoll xi organizzazzjoni oħrajn?
Hija infatti wara li lestejna l-panel jiena il-panel kienet l-iktar ħaġa l-qalbi għaliex. Hija xi ħaġa sabiħa li tara n-nies jitkellmu fuqha u jifqu nies għaddejjin u jisimgħu ftit żgħira dik il-ftit żgħira li jisimgħu jekk mhux kollox tagħmel bidla. Jaf li mura għand ħabib tiegħu jgħidlu s'ma tafx jismajt illum jista' taf li dak qed jgħaddi minn hekk timpressjona ruħek. U wara li lestejna attingħu dal-aħħar kif nafu ħajkun hemm it-TEDx li hija ġaġa interessanti ħafna jekk smajtu biha minn qabel l-Amerika, ġifieri tisma' l-speeches li jingħataw ispiranti. U qed jaħassra xi ħaġa bħal din kienet simili ħafna iżda din hija esperjenza iktar mhux ġenerali, iktar speċifika. Jien għaddejt minn hekk, ħa ngħidlek kif għaddejt minnha jien. Dak għadha mill-istess li għaddejt jien ma kellu esperjenza differenti. Aħna bħala studenti tal-psikoloġija nafu li l-ambjent jagħmel differenza kbira. Allura edna iktar ma noħolqu impatt fuq din, iktar in-nies ħajjirrelazzaw biha. Infatti għandna ħafna dejat kieku ma ftit tista' toħloq u ma tistax tagħmel kollox f'daqqa ma nħolqx ġurnata waħda, ġifieri qed nippruvaw naħdmu kemm nistgħu fuq.
Ġifieri irnexxielkom biex ngħidu hekk tagħtulok għall-studenti li jitkellmu forsi anki minn kienet jisma' l-qudiem ukoll ikun jista' joħroġu jitkellem. Ukoll xtaqt insemmi attività li mel ukoll kienet hemmhekk għaliha u kienet waħda mill-imħuħ biex ngħidu hekk ta' wara din l-attività. Anki bħala insight dan l-aħħar ukoll naf li ħdimna ħafna ma' willingness. Tista' wkoll forsi tgħidilna ftit fuq willingness minn huma fil-qosor biex nifhmu u forsi wkoll dwar din il-workshop partikolari li kien hemm kien jisimha empathy and active listening u xek fejn basikament waqt dan il-workshop għaliex attendejt ukoll jiena għalih kien naħseb workshop li fil-verità ma kontx qed nistenna xi ħaġa speċjali minnu però fil-verità nħoss li għaw bżonn iktar tiegħu fejn basikament kellna ċans li insiru nafu xi ħadd li qatt ma konna tqajna miegħu kellna dan it-tip ta' workshop fejn sajna nitgħallmu kif inti tisma' lil ħadd ieħor iktar milli tipprova tagħti l-opinjoni tiegħek u meta xi ħadd jgħidlek bi-problema tiegħu tipprova tara kif ħassolvielu naħseb din hija xi ħaġa li bħala nies umani kollha nagħmlu li inti tieħu l-ħin li tisma' dak li jkunu tieħu minn dak li qed jgħidlek tieħu iktar l-emozzjonijiet tiegħu. Forsi mel tista' tgħidilna ftit dwar dan il-workshop partikolari.
Mara dan il-workshop ikkollaborajna mal-Fakultà ta' Social Wellbeing. Ġiet Dr. Claudia Bsajla u kollaborajna wkoll mal-willingness. Willingness huwa clinic f'Ħażebbuġ u għandhom multidisciplinary team jfisser li għandek il-counselors, psychologists, psychiatri, social workers, kulħadd kulħadd ġo team wieħed jaħdmu flimkien. Mela, aħna li għamilna huwa samna l-workshop fit-tnejn li huwa bdina bit-teorija ta' x'inhi l-empathy u l-active listening u mbagħad spiċċana bil-prattika. Tagħmilha inti ma' xi ħadd ieħor qatt ma tkun itqajt miegħu qabel. U dik flwatt kienet interessanti ħafna għax bekk tista' tinduna x'tista' tagħmel inti bħala persuna billi ġust tisma. Kif qed inti sew aħna meta nisimgħu xi ħaġa moħħna sejjer fuq jiena kif ħanejn dil-persuna jekk persuna jiġi jgħidli qed ninkwieta ħafna fuq l-eżamijiet mela alright kif ħanaħseb biex insolvilu l-problema indaħku ftit ngħidlu ja ħanistudjaw flimkien meta fil-verità dil-persuna kull ma trid tgħidli qed ninkwieta fuq l-eżamijiet bħalma jinkwieta kulħadd u dil-persuna kull ma trid tgħid hekk. Allura il-listening u li tisma' sew hija importanti ħafna u dik xtaqt indaħala wkoll għax mental health campaign hija tajba ħafna imma ħafna nies jitħawdu kif jistgħu u ma jagħmlu meta xi ħadd jiġi fuqhom jidres m'għandi problema. Mela jiena provajt insolvi dik il-problema ta' x'għad tagħmel meta xi ħadd jiġi jgħidlek isma' għandi problema.
U anki wkoll aspett li inti barra li forsi tisma' lil dak li jkun ma ddaħħalx bil-fors l-opinjoni tiegħek mal-ewwel kif diġà semmejna dal-bżonn li inti solvi l-problema tagħek tieħor għax dak li jkun jekk qed jgħidlek qed jiftaħ qalbu miegħek dwar problema ħadd tispiċċa inti twaqfu billi tgħidlu dak li taħseb int mal-ewwel u x'għandu jagħmel u bażikament jew tispiċċa titkellem fuqek innifsek dwar il-problemi tiegħek.
Li tista' jiġri għax ma tbidel kollox fuqek għax kif qal Matt Justess waqt il-workshop aħna nħobbu nitkellmu ħafna fuqna nifisna. Sejk xa tiġi fuqna jiddilna, għarret għan kelmek tit fuqin, fuq issa, xaktax inti ma tħossok staqsek komdu, għax ovvijament mux għet jgħidlek għaffarijiet zbieħ bil-fors, u trid biddel il-konversazzjoni biex tiġi fuqek, għalli ti terġa tħossok komdu. U dik xaħġa li mżon nġildu kontri, għalek dan huwa skill mhuwiex xi ħaġa li tagħmel normalment. Għax ovvijament iva tgħid iva jiena nisma' l-bib, imma inti tismagħhom sew fl-aħħar mill-aħħar. Għattati l-opinjoni tiegħek jew smajthom sew. U dik nipprovajna noħorġu minn dan il-workshop.
U barra minn hekk, kif ovvjament qed insemmu numru ta' attivitajiet li saru. Anki forsi intom Kjara u Xanis bħala studenti ta' psikoloġija, tħossu li forsi l-kors tagħkom permezz ta' dawn l-attivitajiet tistgħu toħorġu daqsxejn iktar mill-kors u forsi dawn l-affarijiet titgħallmuhom iktar fil-prattika, iktar milli fit-teorija biex ngħidu hekk?
Ija dik inħossu għażgur aħna l-problema tagħna fil-kors. Jedna, għahna, ija li maħniġ motin bizziet esperienza. Jajdun l-kazijiet taħħom, nisimħawom, jinteressawna, ma semmek, jizuħajt u daqsik. Allora, ma tamlu events pal dawn jajdu illallu. Dan jaf nittaqmijaw jien, jow din, najt, istra, jittik l-ispirazzjoni li tajt, eja ħamna għaddi, eja ħan aħdem, eja ħan ilħaq dak li rrit jien. Allora l-inna veratejna, u barra minna kħed namlu iktar xogħol fuq l-student, mux psikologija biss, irridu jirnexxinna noħolqu relazzjoni bejn psikologija u l-uman, fiex titħol, fiex nistgħu ngħinu. Allura dik tgħinha ħafna.
U jiena naħseb ukoll li bħala eżempju jiena bħala studenta tal-psikoloġija naħseb li qabel ma nipprova ngħin il-ħaddieħor l-ewwel qed niskopri lin-nifsi u narra kif nista' ngħin li lin-nifsi. Biex imbagħad minn dak li nitgħallem u mill-esperjenza li ngħaddejt minnha nista' nuża biex ngħin lil-ħadd ieħor.
U għalfejn ukoll ħassejtu l-bżonn li din l-attività partikolari tkun kollaborazzjoni ħanejdu hekk, jiġifieri ħassejtu li forsi organizzazzjoni wieħeda ma jkunx hemm biżejjed saħħa biex ngħidu hekk wara kampanja bħal din?
There's strength in numbers, u dik nemmenna, imma wkoll aħna ġietina l-idea, imma ovvjament xi ħaġa fuq mental health taqt indaħħal l-organization li hija involuta fil-mental health, allura x'taqlek x'taqna l-bita sej. U wkoll tkun se tkollok iktar idejat, għax pereżempju aħna bdejna b'xert idejat u mad ġew bita sew kellhom idejat differenti u ħloqnihom minnhom kollha flimkien. Bekk ħriġna bil-brainstorming li ġiet naħseb kampanja ħafna aħjar min kieku ħalejnija tal-inside biss.
U min response li kellkom mill-istudenti għavolja kif qed ngħidu forsi l-attendenza kienet daqsxejn baxxa. Tinkoraġġikom imma li tagħmlu iktar attivitajiet bħal dawn?
Jiena naħseb li għalkemm forsi kienet l-ewwel darba li kien hemm kampanja ta' dan it-tip, naħseb li jekk nerġgħu nagħmluha kollna iżjed attendenza għax kif qalet Kjara forsi xi ħadd li kien għaddej u mbagħad imur jgħid isieħbu x'sema tqanqal interess u jkunu jridu jattendu.
Dak huwa fattur ukoll. Imma wkoll nemmen li anki jekk jiġu tnejn għall-event, nagħmluh u nagħmluh qasli kieku kellna mija. Għax dawk it-tnejn talmu xi ħaġa. U jiena minn ħafna bid-domino effect ma' mqad Kjara li dak il-person li tgħid x'għad ieħor. Jista' jkun anki jekk is-sena dieħla nerġa' nagħmlu l-istess ħaġa u ma tantx ikun hemm attendenza nerġa'. Imma l-importanti li forsi ġew nies ġodda u dawk in-nies talmu wkoll. M'hemm bżonn nagħmlu mit person of daqqa, anki jekk nagħmlu tnejn, biżejjed.
Għax wara kollox hija xi ħaġa li forsi tista' toqgħod mod personali, allura li inti għall-inqas tkun għamilt bidla f'ċertu persuni mhux bil-forsi fil-popolazzjoni kollha tal-universali għadha xejn impossibbli żgur, tkun għamilt b'xi mod xi tip ta' tibdila.
U naħseb anke aħna stess li ħdimna f'din il-kampanja tallimna dwar affarijiet li forsi ma konniex nafu daqshekk dwarhom u din il-kampanja nitna biex niskopru żjed li nanfusna.
Nixtieq ukoll issa minn din il-kampanja partikolari niftaħ daqsxejn fuq forsi problemi ta' saħħa mentali u forsi anke l-istigma mod partikolari forsi fuq skala daqsxejn ikbar jekk nibdew ftit forsi mill-università mod partikolari kif qed nafid bidu fortunatament hemm il-perċezzjoni li inti student tal-università għandek il-ħajja akademika, għandek il-ħajja soċjali u tittara kif ħadd laħħaq ma' kollox u li sfortunatament ma tantx nieħdu l-ħin li nisimgħu il xulxin, nisimgħu problemi ta' xulxin għax ovvjament kulħ żgur l-istress naħseb hija waħda mill-kliem li kollha kemm aħna nibżgħu ħafna minnha, imma sfortunatament ma nitkellmux fuqha u sempliċiment ngħidu istressijat, forsi anki ġili sfortunatament jina ddejaqni ħafna mod personali, nżaw il-kelma I'm depressed jew I'm the depression, meta fil-verita jakun sfortunatament hija kundizzjoni serja li inti ma tistax tiċċajta biha, għalkemm ovvjament tkun tkun qed tgħidha mill-frustrazzjoni personali tiegħek, però sfortunatament isna hemm il-preżenza tal-istress u ta' dawn il-problemi ta' saħħa mentali fost l-istudenti ovvjament ukoll għax nkunu għaddejjin mill-istress tagħna. Imma ma nitkellmux dwara. Tħossu li l-università għaw din il-problema li ma nitkellmux dwar il-problemi personali tagħna ta' saħħa mentali u forsi nisimgħu il xulxin?
Ija. Jiena nemmen li hija problema kbira u wieħed mill-fatturi li qed jaffettwa din il-problema hija t-teknoloġija. Ma nsemmuhiex, ma qblilniex nsemmuha għax nużawha kollha kemm aħna. Imma kieku tafu kemm hi problema t-teknoloġija, kieku ma nużawx it-teknoloġija l-ġurnata waħda u nirrealizzaw taħdejna, nistudjaw il-taħdejna l-taqgħu qudiemna, nispekulaw l-affarijiet ta' madwarna flokkin kollu fuq magna, barra minn hekk nistgħu nitkellmu kemm jien u kemm xi nies dil-esperjenza waqt lecture qed nitkellmu f'xi ħaġa vera sensittiva u studenti stess iwaqgħu aċċajt jgħidu għax dik tfisser hekk hux vera, mentri ma tfissirx hekk infatti fil-panel kien hemm ħloqna differenza bej anoreksja nervoza u bulimia nervoza li huma totalment differenti. Imma n-nies jaqduhom flimkien u totalment m'għandhomx jaqsmu flimkien. Tista' tkellem xi nies iktar.
Eżatt, aħna peress li aħna ħafna fil-kors inkunu madwar 200 fil-klassi, bil-fors jew xi ħadd minna jew xi ħadd jiġi minna ħajkun għaddej minn xi problema. Allura jkun hemm studenti li bliex kien kelma tagħhom ma jindunawx kemm ikunu qed iwaġġaw il-ħadd ieħor. Jiena naħseb li qabel ma nitkellmu fil-klassi għandna naħsbu sew għax huwa mod taqra fuq dawn il-disorders fuq ktieb jew fuq l-internet milli actually taddi minnhom.
Naħseb raġuni oħra fejn istudenti waqgħu l-affarijiet ċajt huwa wkoll għax joħossuhom skomdi b'ċertu topics. Għax ovvjament jekk huma qatt ma tkellmu fuqha qabel, jekk qatt ma ntaqgħu persuna li forsi għandha bulimja, iħossuhom skomdi għax ma jistgħux jifhmuha.
In denial.
Ikunu in denial, eżatt. U dik xi ħaġa li hemm bżonn nadressjaw ukoll għax ma jistax ikun, għax ovvjament jekk inti qed twaqgħu xi ħaġa ċajt għax inti skomdu, il-persuni l-oħra tagħmlhom skomdi wkoll u għatweġġaħħom. Għalhekk forsi mhux biss nifokaw fuq il-persuna ta' ħdejna, imma nifokaw ukoll fuq aħna minn aħna. X'i għamilna skomdi, għalfejn skomdi meta nitkellmu fuq l-ansjetà jew fuq stress għax aħna wkoll nħossu l-ansjetà. U xi drabi ma nkunx nistgħu niffunzjonaw sew u bekk forsi nagħlqu fil-kamra sa ma nħossuna aħjar għax qala ħares il-ħbieb ikunu jafu.
Jiġifieri taħsbu li għandu bżonn ikun hawn iktar għandu jingħati iktar informazzjoni lill-istudenti dwar dawn il-problemi fis-sens li jiena m'inhiex pereżempju ħanuża dan l-argument għax forsi jista' joħroġ li jiena m'inhiex student li qed nistudja psikoloġija għalfejn għandi bżonn inkun naf dwar dawn l-affarijiet.
Jiena naħseb li dan juri nuqqas edukazzjoni għax hekk studenti tal-psikoloġija wkoll m'għandhomx biżejjed awareness, taħseb wara studenti oħra li qegħdin f'korsi differenti għax aħna nisimgħu fuq dawn l-affarijiet kuljum fil-klassi, taħseb wara ħadd ieħor li ma jisma' bihom qatt sakemm ma jfittixxu.
U anki din qed tfakruni wkoll f'xi ħaġa li semma Matthew waqt il-workshop niftakar fejn qalilna li fil-verità mhux nies li huma fil-professjoni tiegħu biss, forsi ta' psikologi u psikjatri għandhom bżonn ikunu jafu dwar dawn it-tip ta' problemi u jitalmu jidraw jitalmu ħalejdu jekk jaċċettaw li ħadd ieħor jifhmu l-problemi ta' ħadd ieħor jisimgħu, imma anke prattikament f'kull xogħol jekk inti ħadd tiddilja man-nies jew mal-klijenti għandek bżonn tkun b'xi mod tkun sensittiv għal kundizzjoni li jista' jkollu dak li jkun mhux biss forsi klijenti imma anke kollegi tiegħek mhux hekk x'taħsbu.
U naħseb li dawn il-problemi huma komuni ħafna għax infatti hekk tara xi studju li kien ħareġ mill-World Health Organization kien hemm li wieħed minn kull erba' persuni f'xi perjodu minn ħajtu ħaj jaffaċċja problemi li għandhom x'aqsu ma' saħħa mentali. Jiġifieri di hija ħaġa tant komuni li ma nitkellmux biżejjed fuqha.
U nimmaġina wkoll jekk inta dejjem problema ta' natura mentali li inti wkoll tista' taffettwa lil ħadd ieħor li huma dwarek li anki hu minħabba li kif qed nerġgħu ngħidu nuqqas ta' informazzjoni u edukazzjoni li inti tispiċċa ma ssibx għajnuna inti u ħadd ieħor jispiċċa wkoll iħossu biex ngħidwek li ma jafx xi qabad jagħmel biex jgħinek.
Fil-fatt parti mill-kampanja stess klibna żewġ artikli waħda fuq inti x'tagħmel meta xatt li tħobb jew li whatever jgħidlek għandu problemi mentali u artiklu ieħor fuq x'tagħmel jekk inti carer ta' xi ħadd problemi mentali. Għax hemm ħaġa ta' carer burnout li hija ħafna komuni għax inti qed jusib xi ħadd problemi mentali u m'għandekx is-support biex inti tkun tista' tkun carer sew u tjusib li kien nifsek ukoll.
Carer burnout jiġifieri li inti tkun qed tgħinilek ħadd oħra mhux qed tgħinilek innifsek.
Eżatt, tispiċċa tgħu ma tkunx tagħmel aktar. Hemm ħafna nies pereżempju jkunu carers u jispiċċaw f'depression. Jo, eżatt, huma ma jkollhomx is-support tagħhom fis-ma x'kulħadd jifoka fuq il-klijent, il-psikjatri, psikologi, social workers u ħadd ma jfoka fuq il-carer stess.
Infatti ġieli rajt li ħafna min-nurses li jaħdmu ma' anzjani bid-demenzja jispiċċaw huma stess ibagħtu minn xi problema mentali.
Bekk infatti jgħidu charity begins at home, ġifieri inti tkun preparat jew preparata li qabel ma tibda tidħol f'dawn is-sitwazzjonijiet tirraġuna b'mod objettiv li tajt isma' jien diħelem diħlem li jiġri hemm ġew jibqa' hemm ġew li jiġri barra jibqa' barra. Anka tkun qed taħdem xi ħaġa normali, ġifieri ġralek xi ħaġa ġieliet ma' raġel, ġiet moħħtok, ġiet ma' min ikun, jew għaddej min xi ħaġa. Jekk inti diħel ix-xogħol, ħallih warajk. U li jiġri x-xogħol, ħallih ix-xogħol tħandux miegħek id-dar. Fi din hija sitwazzjoni komuni ħafna.
Ovvjament il-ħin diġa wkoll qed jafasu nistgħu nitkellmu dwar il-problemi ta' saħħa mentali u nibqgħu għaddejjin dwarhom ukoll. Tistgħu forsi semmunna ftit naf li wkoll hemm xi organizzazzjonijiet oħrajn fosthom jekk Ministers Balanki Richmond Foundation li intom beħsibkom taħdmu magħhom ukoll biex forsi joħorġu affarijiet oħra minn din il-kampanja tsir tgħidu lna ftit.
Jiena naħseb li minn ikun irid ifittex lajnuna jista' jsib għax hawn ħafna organizzazzjonijiet li joffru courses bħal eżempju Richmond Foundation qed jagħmlu l-first aid mental health. li huwa first aid tajjeb ħafna, kif ukoll qed jagħmlu self-help group ta' nies li batu mill-ansjetà. Kellimni dokom jiffukaw iżjed fuq iż-żgħażagħ u forsi żgħażagħ li għaddej minn problemi m'għandhom xogħol jitkellmu jistgħu marru online u jitkellmu ma' professjonisti jew nies li jaħdmu ma' kellimni.com.
Mela, il-ħin ġera magħna u kellna programm interessanti wkoll u nispera li anke fiskedil quddiem inkun nistgħu nkomplu niddiskutu das-suġġett għaliex dejjem jibqa' relevanti ħafna anke fl-università. Ovvjament minn hawnhekk nirringrazzja lil Mel minn Insight kif ukoll lil Xanis u lil Kjara minn Bitasaj wkoll nawguralkom għall-ħidma tagħkom fl-organizzazzjoni rispettivi tagħkom. Jiena ffakkarkom li intom tistgħu issegwu repetizzjoni ta' dan il-programm nhar is-sibt fl-10 ta' filgħodu u tistgħu wkoll tidħlu fuq il-website www.dinsider.org u zidu /media u hemmhekk tistgħu issegwu podcasts fil-ħin liberu tagħkom tal-programmi kollha li kellna matul dawn iż-żewġ skedili miss. Ma nistax ngħidilkom ħa narawkom il-ġimgħa d-dieħla lissa, però nisperaw ukoll li nistgħu nerġgħu nkunu magħkom għal skedu oħra fis-sena skolastika li miss, jiena sa darba li miss. Hopefully wkoll f'Ottubru li ġej insemmilkom u nirringrazzjakom tal-li segwejtu kwadrangolo.